Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
E agora imos falar coa alcaldesa de Cambados, porque Fátima Abal trae un segredo que xa non é tanto. Imos saudar xa a alcaldesa aquí nos nosos estudos de COPE. Alcaldesa, moi bo día.
Bo día.
Ese segredo que estaba agardando Cambados e que xa pregou por todo o mundo na Feira Internacional de Turismo, que é o viño espumoso, a variedade de Albariño deste viño. Comentábanos que vai ser un plan para a fin de semana de San Valentín. Hai xa confirmacións de persoas que poidan vir a participar nesas novas xornadas?
Pois sí, nun principio pois temos a confirmación de 16 bodegas, que son as que van a traer os seus viños espumosos, xunto coa Real Conservera e Conservas de Cambados, que traerán os produtos gastronómicos. Bueno, pois haberá moitas actividades enfocadas sempre relacionadas evidentemente co mundo do viño espumoso, que é un produto que ao igual co Albariño, posto que a súa base tamén é de Albariño, é un produto que é irrepetible, non se pode facer noutro sitio que non sea nas Rías Baixas. Todos os viños que van a participar nesa feira, ademais, son viños 100% da DO Rías Baixas. Temos, como decía, pois charlas ofrecidas para hosteleiros de como servir o espumoso, charlas de persoas que nos van a explicar a diferencia entre un prosecco italiano, un champán francés, un cava catalán, un viño espumoso de Albariño, tamén pois charlas aos adegueiros que queiran coñecer máis sobre como se fai ou como se elabora este viño espumoso. A verdad que vai a ser un cambio de rumbo no que se estaba facendo atado agora nas xornadas de espumosos. Bueno, que queremos difundir este produto, promocionalo, porque a verdade é que é un produto que se pode decir que é moi recente, non? Porque os primeiros espumosos empezaron a elaborar no ano 2012, pero sabemos que é un produto que ten unha gran calidade, que está tendo moi boa aceptación nos mercados, non só nacionais, senón tamén internacionais, e a verdade creemos que desde as institucións e desde o Concello pois debemos axudar e promocionar aos vos produtos gastronómicos que temos na nosa zona.
Cambiase esa promoción do espumoso Rías Baixas, do espumoso de Albariño, centrando máis este ano, sobre todo, pois no apartado máis profesional, de que poida sair o mercado e estar cada vez en máis hotéis. Dicía, a nivel nacional e internacional, porque en Fitur comentaba que italianos e xaponeses se interesaran por esta variedade de Albariño. Xa concertaron viaxes para vir?
A ver, a verdade é que sí, pois mira, Fitur é un gran escaparate. Moitas veces moita xente non se dá conta do que se pode promocionar un produto que bueno, que ao mellor ten unha visión un pouco máis reducida, pero certo é que unha vez rematada a presentación con esa nova imaxe, ese logotipo de Spop, que tamén chamou moito a atención e que a verdade gustou moito, bueno, hai que decirlo, recibimos moi boas críticas e felicitacións, pois fixo que se interesasen uns elaboradores que van soen ir ás feiras internacionais e que elaboran unha feria en Tokio, probaron o produto, porque o certo é que bueno, fixemos unha pequena degustación e bueno, gustoulles moitísimo e queren que incluso que os viños Rías Baixas, os espumosos, estén presentes nesa feira que fan ali en Tokio. De igual xeito tamén os italianos tamén se interesaron polo produto, tamén nos preguntaron e bueno, quedaron en manter con nos nos próximos días pois mediante correo electrónico relacións para que bueno, os poñamos en contacto coas adegas, ou igual que os xaponeses, que sí que xa nos escribiron, xa nos mandaron o correo e xa tan pronto como poidamos, pois xa os poremos en contacto coas empresas que se dedican a elaborar os espumosos, que a verdade é que non son moitas adegas, pero bueno, as que son polo menos que teñan esa oportunidade de promocionar o seu produto pois fora das nosas fronteiras.
Van poder vender botellas que chegarán a Tokio e os propios xaponeses igual igual non lles dá tempo a vir a esta feira que está programada para fin de semana do 14 de febreiro, virán por Cambados probar máis albariño.
Sí, o certo é que dixeron que bueno, que claro que a festa dos espumosos que lles cadraba moi moi xusta para a senda, porque hai que recordar, bueno, como ben decías, que para o fin de semana de do 14, 15, 16 de febreiro, pero que si a un poquinho máis de largo plazo, concretamente na feira, na festa do albariño deste ano, que sí que poderían estar, que bueno, que lles gustaría vir, e bueno, tamén é un escaparate non solamente para coñecer os viños albariños, senón tamén os espumosos, porque tamén se venden na propia festa do albariño e tamén se catan no túnel do viño, e bueno, pues faremos de anfitrións, lles amosaremos pois o percorrido e estableceremos, pois serviremos aí un pouco de intermediarios para establecer relacións coas adegas e sobre todo co Consello Regulador, porque queremos que, bueno, que todo isto que se faga sempre da man do Consello Regulador, co seu presidente, coa súa directiva, e que, bueno, que en todo momento pois o que promocionemos sea produto de calidade, sea produto da denominación de orixe en Rías Baixas.
Todo moi boas noticias, pero tamén hai parte destas xornadas do albariño espumoso que están pensadas para que teñan lugar no Salón Peña. E o Concello de Cambados está con ese conflicto de portos de Galicia para poder usalo ou non, corre risco de que teñan que buscar outra ubicación?
En principio, penso que non, espero que non. Mantivemos unha reunión hai uns días coa conselleira e coa directora de portos. Solicitáranos por escrito unha prórroga da concesión, esa prórroga foi denegada, presentamos un recurso de reposición e agora pois chegou o Concello Benres outro escrito dicindo que pidamos unha autorización temporal mentras non se modifican os usos portuarios, non? Esa delimitación, esa DEUP. A verdade é que bueno, pois ese trámite xa está tamén feito, esperemos que esa autorización temporal veña favorable. En un principio, bueno, pues como asociados esos espumosos, xa digo que queremos precisamente promocionar os produtos da nosa zona, pues tamén haberá produtos do mar, conservas, polo tanto é unha mostra, é unha feira que si sí está aceptada dentro dos usos da DEUP do uso de portuario, non? De instalacións portuarias. Entón pensamos que con esa colaboración que temos de Real Conservera e de Conservas de Cambados, que establecen na súa promoción de produtos, precisamente produtos do mar, pois que non teremos ningún tipo de problema, así que a festa sigue para adiante coa confianza de que se vai a poder celebrar ali e que non haberá ningún tipo de problema ao respecto.
E para próximos eventos, como terá que facer o Concello para poder celebrarlos ali?
En un principio nos temos que esperar a que precisamente se leve a cabo, como te decía, esa modificación da DEUP dos usos portuarios, porque bueno, dentro dos usos complementarios dos usos portuarios ven un concepto que é ocio. Eu creo que ocio hai que entendelo no seu amplo sentido da palabra, ocio é todo, calquera tipo de actividade é ocio. Bueno, parece que non o entenden así, entón queren pois restrinxilo un pouco máis e poñer que sexa pois ocio pois aberto a calquera tipo de actividade, que mentras non se faga esa modificación, pois que deberemos de pedir unha a unha cada unha das actividades que se queiran facer no Salón Peña e que non se correspondan pois con actividades relacionadas co uso portuario. Está claro que o Salón de Exposicións Peña para unha vila como Cambados non podes ter exposicións ni mostras todas as fins de semana, e a verdade é que sería unha instalación que quedaría en desuso, sería unha pena. A verdade é que sí está en terreo de portos, pero non hai que olvidar que, bueno, pues actividades como as que veñen establecidas na nova lei de portos de habituallamiento ou de depuración de moluscos non se van a celebrar nese salón de exposicións. Hai que buscarlle unha utilidade para un fin e para un interés xeral para toda a cidadanía de Cambados, para todos os cambadeses e cambadesas, para que de verdade ese edificio pues poda ser usado. Despois, por outra parte, tamén abordamos na consellería tamén abordamos o tema da desafectación dos terreos de portos. Uh-huh. Puesto que se dan situacións como, por exemplo, no Concello de Cambados, a zona onde se celebra a festa do viño albariño, o Paseo da Calzada, e terreo de portos tamén. É evidente que, aínda que moitos anos atrás se foi terreo que se lle comeu ao mar, hoxendía non ten ningún tipo de relación portuaria nin de uso portuario, e polo tanto pensamos que ses terreos que deberían ser desafectados. Xa o levamos a un pleno, foi aprobado por unanimidade, xa se lle enviou a consellería xa fai uns anos, preguntámoslle tamén por este tema e nos dixeron que bueno, que en breve que íbamos a recibir unha resposta. Espero que esta resposta sexa tamén favorable, sexa afirmativa, e que bueno, que se poidan por fin desafetar moitos terreos que aínda que pertencen a portos de Galicia xa non teñen un uso portuario en sentido estrito, así que pois esperamos, xa digo, esa contestación, esperando que sexa tamén positiva.
Esperamos novidades sobre eses acordos entre Portos de Galicia e o Concello de Cambados, pensando en tamén en como afectan a festas das que falábamos. Sobre a festa do Albariño, agosto xa está aí, como quen di. Están preparando novidades, algún concerto internacional que nos poida anunciar?
Polo de agora non podo anunciar, isto é o secreto de Cambados 2. a verdade é que, bueno, farémolo ao seu debido tempo, pero sí que é certo que xa se cerraron algunhas actuacións, algunhas delas moi importantes. Bueno, pues seguimos pechando actividades. Hai que recordar que o Albariño non solamente son os concertos de pola noite, que sí que son moi importantes porque atraen a un gran número de visitantes, pero hai moitísimas máis actividades para nenos, para nenas, para xente maior. Bueno, pues sí que se están pechando xa, como digo, algunhas xa están pechadas, pero bueno, anunciarase ao seu debido tempo. Polo demais, o resto de actividades se farán pois como en anos anteriores, o túnel de Viños, estas na calzada, pois son actividades que se fan da man do Consello Regulador e que seguiremos mantendo pois como atado agora, porque vemos que é unha fórmula que a verdade é que funciona ben, é unha fórmula que aos visitantes lles gusta e a xente de Cambados tamén, e bueno, pois seguiremos en esa mesma tesitura e por esa mesma liña.
É unha sorpresa que si podemos desvelar xa sobre festas, que estamos a falar moito delas, pero verán, Cambados este ano vai recuperar a festa da Vieira.
Sí, a verdade é que, bueno, mantivemos unha reunión xunto coa cofradía de Cambados. O ano pasado non se pudo celebrar, bueno, porque non o número que había de produto non satisfacía as demandas que podería haber nesa festa. Pero, bueno, non hai que olvidar que é unha festa de interese turístico regional. Non queremos perder esa distinción. Este ano, pois, a cofradía volve a recuperar a festa da Vieira, da man do Concello de Cambados, que aí estamos para apoiarlos no que precisen e para colaborar en todo o que faga falta para que a festa non se perda.
Pois hoxe falamos coa alcaldesa de Cambados de festas, preparando os orzamentos para as próximas semanas, meses. Estaremos pendentes deses novos investimentos do Concello de Cambados, pero sobre estas celebracións, pois temos a confirmación xa de que xaponeses estarán no Albariño deste ano para probar tamén eses espumosos que pediron que se lles envíen a Tokio, e ademais no próximo mes de marzo, organizadores da Festa do Albariño de Mallorca volverán a Cambados para entregar os premios aos gañadores do ano pasado. En abril se repetirá esa Festa do Albariño no exterior, neste caso na Comunidade Balear. Hoxe falamos de moitas novidades sobre a promoción do produto estrela xunto aos produtos do mar de Cambados, que é o Albariño. Falamos diso coa alcaldesa Fátima Abal. Moitísimas grazas.
Moitísimas gracias a vos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.